Při nehodě jaderného zařízení, jako je například Fukushima, nebo jako byla havárie Three Mile Island, nebo Černobyl, nebo Windscale, unikne do ovzduší nebo uvolní se několik stovek radionuklidů. Jsou to skupiny, první z nich jsou vzácné plyny, kam patří především krypton a xenon, potom další skupina jsou těkavé radionuklidy, jako je třeba jod, cézium, telur. Další skupiny jsou aktivační a korozní produkty a pak další jsou aktinidy. Z této škály radionuklidů jsou nejzávažnější v podstatě dva. A to je jod 131 izotop a cézium 137, v některých případech také stroncium 90 a v některých výjimečných případech, jako bylo třeba havárie v Kyštymu, to nebyla ovšem jaderná elektrárna, tak tam se hrál určitou roli i transfer jako třeba plutonium. Většina radionuklidů utíká do vzduchu, buď je to spojeno s nějakým výbuchem, požárem nebo obecně uvolněním. Tyto radionuklidy v podobě většinou aerosolů, část ovšem z nich, například vzácné plyny, jsou vzácné plyny pochopitelně, a část jodu je také ve formě volného jodu nebo v organické formě metyljodu. Většina je tedy aerosolů, tak ty se šíří vzduchem jako drobné aerosolové částečky a buď suchým spadem nebo vypršením potom dopadnou na zem, na vzrostlou vegetaci, no a v této oblasti potom postupují tak buď, že v zemi postupně difundují do země, nebo tím, jak prší, se vymývají do hlubších vrstev do země. No a pokud jsou na vegetaci, tak ta vegetace je nějakým způsobem vstoupí do potravních řetězců, buď tedy do zvířat a my sníme ingestí, které se do nás dostane buď v podobě mléka, masa, anebo s tou zeleninou.
V jakých koncentracích se tam mohou tyto prvky dostat a jak se ta jejich koncentrace snižuje právě tím, jak postupují v tom životním prostředí z jedné té oblasti do druhé?
Vzal bych to po těch významných radionuklidech. Tak především jod 131 má poločas 8 dní, takže ten za 8 dní jeho koncentrace klesne na polovinu, za 16 dní na čtvrtinu, za 80 dní na jednu tisícinu, za dalších 80 dní na miliontinu a tak dále. Takže ten vlastně zmizí z toho životního prostředí sám. U jodu 131 je potřeba ohlídat především mléko, protože tam narůstá jeho koncentrace tím, jak se dostává do krav, zhruba kulminuje asi 4. až 5. den po nehodě, potom už to začíná klesat. A případně další potraviny, maso, eventuálně pitnou vodu. Pokud je vzrostlá čerstvá zelenina, což je v Japonsku třeba případ cibulky, špenátu, tak tuto čerstvou listovou zeleninu. Jod ale obecně nebývá tím hlavním problémem, pokud se toto ohlídá. Druhým problémem může být cézium. Tam je zajímavé, kolik toho v případě Fukushimy bude. U Černobylu se hrálo cézium významnější roli. Cézium má poločas 30 let. To se dostane zase na tu zeleninu, dostane se do potravního řetězce a dostane se do půdy. V půdě migruje. Zhruba dnes je asi v hloubce 30 cm po těch 25 letech. Když se podíváme na výskyt cézia, ať už v kořenové zelenině, nebo v potravních řetězcích, anebo i v člověku, tak můžeme rozeznat takové dvě časové oblasti. První z nich, kdy to cézium klesá efektivně spolučasem 2 až 3 roky, to je způsobené právě rychlým poklesem do půdy a také tím, že první rok se přece jenom sní něco z té listové zeleniny. Potom to cézium klesá už podstatně pomaleji a víceméně ho určuje jeho radioaktivní rozpad u těch 30 let. A ta první oblast, která je důležitá časového hlediska, to jsou ty 2 až 3 roky.
Pokud by tedy ty hodnoty jodu, cézia, které jste zmiňoval, těch jejich nuklidů, byly významně zvýšeny okolo jaderné elektrárny Fukushima. Hrozilo by něco tady nám v České republice?
Určitě ne. Jsou totiž zkušenosti zejména z jaderných výbuchů v atmosféře v 60. letech, kdy se do ovzduší uvolnily velké koncentrace, protože když vybuchne jaderná bomba, tak vlastně všechno se dostane do ovzduší. A víme, ty jaderné testy byly jednak v Semipalatinsku, jednak čínské jaderné výbuchy, to byly jednak výbuchy ve Spojených státech, například v Nevadě. Tak víme, jaké koncentrace tady byly, byly to maximálně becquerely. Proti tomu je ta nehoda ve Fukushimě v podstatě menší, takže my očekáváme, že tady v ovzduší budou jednotky, desítky, maximálně stovky mikrobecquerelů, což je například proti přírodnímu pozadí úplně zanedbatelné. Možná, že by stálo za to pro posluchače udělat nějaký souhrn, jednoduchý souhrn dávek a jejich srovnání. Asi nejjednodušší je porovnat to s přírodním ozářením za rok, které dostaneme tím, že chodíme po zeměkouli. Za rok dostaneme dávku, pro kterou se používají ty jednotky milisieverty, které dneska už vyšly ve známost, dostaneme zhruba 1 milisievert. Z toho 2/3 jsou zhruba od Země, to je z uranové a toriové řady, částečně od radioaktivního draslíku 40, který má poučas přes 1 miliardu let a je tady odjakživa. A 1/3 je zhruba z kosmického záření, na tom se podílí především myony. Tak kdybychom toto vzali za základ, ten 1 milisievert, tak teď zkusíme ty zdravotní účinky vyložit a musíme říct, že ty zdravotní účinky jsou dvou typů. Ten známější u veřejnosti je to, čemu se říkávalo dřív nemoc ozáření, dneska se proto používá akutní radiační syndrom. A to je onemocnění, kdy dochází k úmrtí, protože je zničena nějaká struktura tkáňová.
Kdy k tomu dochází?
Aby k tomu došlo, musí být ta dávka zhruba taková, že během 1 hodiny dostanete 1000násobek a vyšší roční dávky od tohoto přírodního pozadí. 1000násobek té roční dávky. Během hodiny maximálně 1 dne. Tyto formy, ty nemoci ozáření nebo akutního radiačního syndromu, to je zničení krvetvorby a tak dále, nebo nějaké popáleniny kožní. Tyto dávky dostali při havárii v Černobylu jenom ty požárníci. Není známo, že by kdokoliv z obyvatelstva takovou dávku obdržel. Pokud tato dávka není překročena, hrozí takzvané stochastické účinky, mezi nimi jsou nejvýznamnější rakoviny. A v tomto případě je znám koeficient rizika. Předpokládá se, čím je ozáření větší, tím je větší pravděpodobnost. Čím je ozáření menší, tím je to nižší pochopitelně. A u velmi nízkých dávek se neví, jestli to vůbec tato lineární hypotéza platí nebo ne.
Mohl byste na několika číslech přiblížit, o jaké riziko se jedná?
Tak kdyby člověk přežil ten akutní radiační syndrom, například kdyby byl tím požárníkem a těsně přežil tu nehodu v Černobylu, tak pravděpodobnost, že dostane rakovinu, se zvýší o 5%. To znamená, my, běžná populace má pravděpodobnost rakoviny 25%, 1 ze 4 umírá dneska na rakovinu. A kdybychom byli tím požárníkem, který to tam právě přežije, tak bychom měli 25-30% pravděpodobnost. Ta pravděpodobnost samozřejmě klesá s dávkou při té úrovni. Například četli jsme, že nějaký pracovník ve Fukušimě dostal 100 milisievertů, to je 1/10 toho, o čem jsem mluvil před chvílí. To znamená, tam je ta pravděpodobnost asi 0,5% navíc rakoviny. Při běžných hodnotách přírodního pozadí, když to lineárně spočítáme, tak se dostáváme na úrovni nějakých zlomků promile, což už je hodnota, která je v podstatě nerozeznatelná od spontánního výskytu rakovin v populaci. A tady ještě potřeba zdůraznit, že tato lineární, přibližně lineární závislost je prokázána, řekněme vědecky, na úrovních, které přesahují 10, spíš 100násobky přírodního pozadí za rok. V oblasti od nuly do těchto hodnot se dosud nepodařilo ani prokázat, ani vyvrátit, že tato takzvaná lineární bezprahová hypotéza je pravdivá. Jsou také jiné hypotézy. Jedna z nich říká, že existuje nějaký práh, do kterého to vůbec neškodí. A zase jiná hypotéza, která se říká někdy teorie Hormeze, říká, že kdyby záření vůbec nebylo, že by těch rakovin bylo ještě víc, že vlastně to záření nás asi v dvojích uvozovkách radioaktivně očkuje, tedy že se vlastně ty organismy na něj adaptovaly za ty miliony let, že samozřejmě záření bylo v minulosti zrovna tak dokonce vyšší než je teď. V minulosti byla větší koncentrace uranu a dalších prvků v přírodě.
Co to tedy znamená, převedeno do řeči neodborníků?
To znamená, že pokud se jedná o dávky v této oblasti, musíme být velmi opatrní při jakýchkoliv výpočtech tzv. Hypotetických rakovin. Například ty zmiňované kdysi 100 000 úmrtí v Černobylu, nebo rakovin v Černobylu, ty vznikly tím, že byly ty relativně nízké dávky násobeny tou obrovskou populací. To nejsou skutečně pozorovatelné hodnoty, to jsou hypotetické hodnoty. Když pak se na to obyvatelstvo nebo pracovníky díváme po té nehodě a sledujeme jejich zdravotní stav, tak zjistíme, že se to nenaplnilo, tyhle ty hodnoty.